360 में दुनिया भर में मजहबी आजादियों की सूरत हाल, पाकिस्तान में हालात कैसे रहे, तौहीन मजहब की तारीख और रिवायत है क्या,
जो बाज वाकयात हुए उनकी गलत ताबीर करके ये कानून अक्स किया गया है,
और तौहीन मजहब के मुलजिमों की किस्मत का फैसला हुजूम क्यों करता है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। दुनिया भर में मजहबी आजादियों की सूरत हाल की बुनियाद पर अमरीकी हुकूमत और कांग्रेस को पॉलिसी बनाने के लिए तजावीज देने वाले यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम या यूसफ ने साल 2023 के लिए एक बार फिर पाकिस्तान को खास तशवीश वाले मुल्कों की फहरिस्त में रखने की तजवीज दी है। कमीशन के मुताबिक 2022 में भी पाकिस्तान में मजहबी आजादियों की सूरत हाल में अबतरी जारी रही और तौहीन मजहब के केसेस और हुजूम के हाथों तशद्दुद के वो वाकयात मजहबी आजादी के लिए एक बड़ा खतरा रहे, जो कि तौहीन के इल्जाम के साथ अरसे से एक मामूल बन चुके हैं। इस पर शो में आगे चल के बात करते हैं। पहले एक नजर डालते हैं आज की एक अहम डेवलपमेंट पर। अकवामे मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम आज से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में दुनिया के 25 ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमों के ख़ुसूसी नुमाइंदों पर मुश्तमिल दो रोज़ा अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ है, जिसमें तालिबान हुकूमत के नुमाइंदों को शिरकत की दावत नहीं दी गई। कॉन्फ्रेंस का मकसद अफगानिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का हल तलाश करना है। कॉन्फ्रेंस के शुरका तालिबान हुकूमत की जानिब से खवातीन पर आयद मुख्तलिफ पाबंदियों और मुस्तकबिल के लाए अमल पर भी बातचीत करेंगे। काबुल में खवातीन के एक ग्रुप ने एहतजाज करते हुए दोहा कॉन्फ्रेंस के शुरका से तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम न करने का मुतालबा किया है। अमरीका और अक़वामे मुत्तहिदा दोनों इस तासुर को मुस्तरद कर चुके हैं कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया जाना एजेंडे का हिस्सा है। यूसफ या यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की आज शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भी पाकिस्तान में मजहबी अकलियतों को मुसलसल हमलों और खतरात का सामना रहा, जिनमें तौहीन मजहब के इल्जाम, टारगेट किलिंग, हुजूम की तरफ से हलाकतें और तशद्दुद, जबरी तब्दीली मजहब, औरतों और लड़कियों के खिलाफ जिंसी तशद्दुद और इबादतगाहों की बेहुरमती शामिल हैं। कमीशन ने सदर बाइडन की इंतजामिया को तजवीज़ दी है कि वो पाकिस्तान पर जोर दे कि वो तौहीन मजहब और अहमदी कम्युनिटी के खिलाफ कानून को मनसूख करे और उनमें इस्लाहात नाफिज करे। रिपोर्ट में अमरीकी कांग्रेस को तजवीज़ दी गई है कि वो अपनी समातों, खतूत और वफूद के जरिए दोनों ममालिक के वसीतर बाहमी ताल्लुकात में मजहबी आज़ादी के खदशात को शामिल करें और मजहबी रहनुमाओं और जमीर के कैदियों की रिहाई के लिए दबाव डालें, जिनमें जुनेद हफीज, आसिफ परवेज, नौतन लाल, जफर भट्टी और अनीका अतीक शामिल हैं। यूसफ ने पाकिस्तान समेत तशवीश के हामिल ममालिक की फहरिस्त में पहले से मौजूद कुल 12 ममालिक को फिर से इस लिस्ट में रखने की तजवीज दी है। इन ममालिक में बर्मा, चीन, रूस, सऊदी अरब और ईरान शामिल हैं। यूसफ ने भारत को हुकूमत की मुतसबाना पॉलिसियों की वजह से पिछले साल की तरह इस साल फिर खास तशवीश का हामिल मुल्क करार देने की सिफारिश की है। पाकिस्तान में तौहीन मजहब के कितने केसेस सामने आए हैं और कितने ऐसे केसेस हैं जिनको इंसाफ मिला और कितने ऐसे थे जो मॉब जस्टिस या हुजूम की तरफ से फौरी सजा देने के रुझान के नतीजे में मारे गए, निदा समीर ने इस हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब की है।
वही कातिल, वही शाहिद, वही मुनसिफ ठहरे। क्या गुजरी होगी तन्हा मशल खान पर जब उसके कमरे का दरवाजा तोड़कर सैकड़ों तलबा उसे घसीटते, मारते, पीटते यहां तक लाए होंगे। इस वहशियाना तशद्दुद के दौरान आंखों की धुंधलाती रोशनी में जाने उसे कितने जाने पहचाने चेहरे भी नजर आए होंगे। मशल की माँ के पास अब बेटे की तस्वीर, उसकी जहानत का सबूत तालीमी ट्रॉफीज और उसके दिल दहला देने वाली मौत की यादों के सिवा कुछ नहीं। क्या गुजरी होगी 10 साल सुलेमान पर जब उसके वालिद और 8 माह की हामला माँ को जदोकूब करके कोट राधा किशन की गलियों में ट्रैक्टर से घसीटा गया होगा, जब उन्हें उसकी आंखों के सामने उसी ईंटों के भट्टे में जला दिया गया जहां वो काम करते थे। शमा के वालिद को तो बेटी और दामाद के मुर्दा जिस्म से इतना भी ना मिला जिसे वो दफना सकते। आंखों में खून उतारे सैकड़ों बलवाइयों से लाते डंडे खाते प्रियंथा कुमारा को आखिरी लम्हात में अपने बच्चे तो जरूर याद आए होंगे, जिन्हें खबर भी ना होगी कि सैकड़ों मील दूर पाकिस्तान में रोजी कमाने की खातिर गए उनके बाप पर उस लम्हे क्या बीत रही है। बेटे की लाश की बाकियात पर बैन करती ये माँ क्या इसके बाद कभी मुस्कुराई भी होगी। عشق کے نام پر وہ بربریت جسے دیکھ کر درندے بھی شرما جائیں۔ سخت ترین قانون کے موجود ہوتے ہوئے خود منصف بن جانے کے اس جذبے کا نصاب ملک کی گلی کوچوں میں بلا روک ٹوک بارہا پڑھایا جاتا ہے۔ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے اعداد و شمار کے مطابق قیام پاکستان سے لے کر سال 2021 تک ملک میں توہین مذہب یا بلاسفمی کے 1400 کیسز درج ہوئے۔ کیونکہ یہ اعداد و شمار صرف میڈیا میں رپورٹ ہونے والے کیسز کی بنیاد پر اکٹھے کیے گئے، اس لیے اصل تعداد ان سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ قیام پاکستان سے اب تک ملک میں کم از کم 19 خواتین اور 70 سے زائد مرد توہین مذہب کے الزام پر ہجوم یا افراد کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں۔
ان پاکستان
میں ایک بار اگر کسی پر توہین مذہب کا الزام لگ جائے تو میں یہ یقین سے بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کا معاشرے میں رہنا عملی طور پر ناممکن ہو جاتا ہے۔
اس الزام کی پاداش میں جان سے جانے والوں کی فہرست اس وقت مزید طویل ہو جاتی ہے جب اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کا ملزمان کو قانونی مدد فراہم کرنا یا ان کے حق میں بولنا جرم بن جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج عارف اقبال بھٹی، جنہوں نے کمزور الزامات کے بنا پر سلامت مسیح اور رحمت مسیح کو تو رہا کر دیا مگر ایسا کرنے کی پاداش میں خود قتل ہو گئے۔ سلمان تاثیر، جن کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے بطور گورنر آسیہ بی بی کی رحم کی اپیل صدر تک لے جانے کا اظہار کیا۔ بیرسٹر راشد رحمان کا قصور تھا پروفیسر جنید حفیظ کا دفاع کرنا۔ یہ سب اسی فہرست کا حصہ ہیں۔ جہاں موت کی سزا دلوا کر مٹھائیاں بڑھتی ہوں، جہاں مجرم سے مجرم بننے کا سفر دو نعروں کے وقفے کے درمیان جتنا مختصر ہو، وہاں اکثر جرم ثابت ہوئے بغیر صرف اس کا الزام اور دفاع کرنے والے کی موت قابل حیرت نہیں۔ ندا سمیع، وائس آف امریکہ۔
پاکستان میں عدالتی نظام ہونے کے باوجود معاشرے میں موب جسٹس یا کسی مجمع کی طرف سے فوری طور پر سزا دینے کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیا اداروں پر اعتماد کی کمی ہے، یا چند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے معاملے میں یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کے ساتھ وہ سلوک کر سکتے ہیں جو ماضی میں سیالکوٹ میں سری لنکا کے ایک شہری کے ساتھ دیکھا گیا؟ سید کلیم امام پاکستان میں پولیس کے نظام کے بارے میں بہت کام کر چکے ہیں، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ کلیم، چاہیے تو یہ ہے کہ جس طرح دوسرے جرائم کے جو ملزمان ہوتے ہیں ویسے ہی توہین مذہب کے ملزمان بھی، ان کو بھی تھانے میں ابتدائی رپورٹ سے لے کر وکیل کرنے پھر عدالتی کاروائیوں کے نظام سے گزرنا ہو، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ توہین مذہب کے ملزم کو دوسروں سے مختلف کیوں سمجھا جاتا ہے؟
جی ہاں، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ دیکھیں، قانون جتنے بھی بن رہے ہیں وہ پرائمریلی جو ہے لوگوں کی جو ویلیوز ہیں، کلچرز ہیں، بلیفز ہیں، اس کے حساب سے سارے یہ قانون بن رہے ہیں، لیکن اوور دا ایئرز یہ ہوا ہے کہ ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے اور ان کو ایک نیریٹو بلڈ کر کے ایک پرپزفل ایجنڈا کے تحت یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، کسی شخص کی بھی توہین کرنا، کسی مذہب کی بھی توہین کرنا وہ غلط ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے جس میں نظر آئے کہ انصاف ہو رہا ہے۔ اگر کسی بھی مذہب کے بارے میں کوئی کسی نے کوئی بات کی جس سے دل آزاری ہوتی ہے تو بالکل کارروائی ہو سکتی ہے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ ایسے قانون بنے ہوئے ہیں، اور سول میٹرز میں تو ڈیفامیشن لائبلٹی کا حصہ، لیکن دین یو ہیو ٹو پروسیڈ پراپرلی۔ ہمارے یہاں چیلنج یہ آ گیا کہ اس کو پروسیڈ کرنے میں ہی بہت ساری کباتیں ہیں، مطلب جو کر رہا ہے اس کو ڈر لگ رہا ہے، جنہوں نے کیا ان کو نقصان اٹھانا پڑا، اور ساتھ ساتھ اب بہت سے لوگ ہیں جو اس کو سیاسی طور پہ یا انٹرسٹ کے حوالے سے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وچ از کنڈیمیبل۔ اینڈ اٹس ٹائم کہ ہم ان چیز کو انشور کریں کہ جو لا بھی بنائیں وہ دیکھیں کتنا امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اور اس کے امپلیمنٹنگ پروسیجرز جو ہیں وہ کتنے ریشنل، ریزنیبل اور کوئرنٹ ہو۔
لیکن جب توہین مذہب کے کیسز کی بات کرتے ہیں ہم، تو اس میں کیا آپ نے چونکہ سسٹم میں کام کیا ہے، ایک لمبا عرصہ سرو کیا ہے اس سسٹم میں، تو اس میں کیا پولیس کے نظام میں کوئی کمزوری ہے، عدالتی نظام کے مسائل ہیں، یا عام لوگ ایسا کیوں سمجھتے ہیں پھر کہ ایک پرسیپشن جو سرٹنلی ہم دیکھتے ہیں بلٹ ہوتا ہوا کہ توہین مذہب کے ملزم کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا؟
دیکھیں، ایک جس طرح اب آپ سائبر کی دنیا دیکھ رہے ہیں، ایک نئی چیز یا ایک نیا رجحان جب آتا ہے تو قانون نافذ کرنے والے اور ججز اور باقی لوگوں کا بھی کام ہے کہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں، ماڈرنائز کریں، اس حوالے سے آگے چلیں۔ جو پولیس آفیسرز ہیں دے لیک ٹریننگ، ان کو چارج کراؤڈ اور چارج اسپیشلی ان دی کانٹیکسٹ آف ریلیجیسلی بینگ چارج، ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، ان کی ٹریننگ آپ نے بہتر کرنی ہے۔ آپ نے ان کی نیگوسیشن سکلز کو بہتر کرنا ہے, آپ نے آئی ٹی اور باقی جو اس قسم کے اکوپمنٹس یا گیجٹس ہیں جو کہ مدد کر سکتے ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. پرائمریلی جہاں یہ لیگ بیہائنڈ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو اتنا پروفیشنلی نہیں لیا گیا. جو جتنے بھی واقعات ہوئے, ابھی میں آپ کی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا اس حوالے سے بھی, دیکھیں نا ایوری جو انسیڈنٹ نیڈس این آفٹر ایکشن ریویو, اور ہر واقعہ پہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعہ ایسا کیوں ہوا اور آئندہ ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں, اس پہ اتنی فوکس نہیں ہوتی. دوسرا آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو کانسٹیبلری ہے یا لا انفورسمنٹ ہے, بہت سے لوگوں کے جو لٹریسی یا انڈرسٹینڈنگ لیول ہے بالکل ڈفرینٹ ہے. جب وہ نعرے ایسے سنتے ہیں جو کہ ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور کسی مقصد کے تحت کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ بھی ان نعروں کے اس جذبے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے لیے روکنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بعد میں ہمارے ساتھ بھی کوئی اس قسم کا سلوک نہ ہو. لیکن اٹس ٹائم کہ پولیس اپنا ڈیو پروسیس ٹھیک کرے اور عدالتیں بھی اپنی اس حوالے سے ان چیز کو سمجھیں. جو خوشحم جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ عدالتوں نے بہت سے کیسز میں جہاں بلاسفیمی لاز لگے ہیں لوگوں کو بری کیا ہے, یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے عدالتوں کا. اسی طرح پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن میں بھی بہت سے لوگوں کو ایگزونریٹ کیا. لیکن آپ کی بات صحیح ہے, اوور آل اگر کلچر دیکھیں, لیکن ایک پہ تو جس پہ الزام لگ رہا ہے اس کے ساتھ کیسے آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, اس کی ہیومن رائٹس اور اس کے رائٹس کو ساروں کو آپ نے انشور کرنا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو لوگ اس کو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں ان کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. اور یہ جو فرینزی کراؤڈ جو اکٹھا ہو جاتا ہے کسی مقصد کے تحت, کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ایکچولی کہ ہوا کیا, اور ایک آدھ لوگوں کی باتوں پہ سب چل پڑتے ہیں. آئی تھنک اٹس ٹائم کہ ہم اپنی پریکٹس کو بہتر کریں, لاس کو بھی دیکھیں, لیکن مور دین دیٹ اس کی جو امپلیمنٹنگ اور جو ڈیو پروسیس ہے اس پہ ہمیں فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
تو ایک جو جی صاحب نے کہی اس میں کافی پوائنٹس نکلتے ہیں جو آپ نے بات کی. ہم سیاست جو جس طرح سے مذہب کے ایلیمنٹس اور یہ سب مکس ہوتے ہیں تو اس سے جو چیز آگے پاپ اپ ہوتی ہے وہ پرابلمیٹک ہو سکتی ہے سوسائٹی کے لیے. لیکن ہم نے ایک چیز جو دیکھی ہے کہ جتنا بھی یہ موب جسٹس کے جو واقعات ہیں, یہ کہیں بھی موب اگر انوالو ہے کسی بھی قسم کے واقعے میں قانون توڑنے کے, تو کہا تو جاتا ہے کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, حکومت کی طرف سے ہر دفعہ ہم یہ اسٹیٹمنٹس دیکھ چکے انتظامیہ کی طرف سے کہ انہیں سزا ملنی چاہیے, قوانین بھی موجود ہیں. تو آج تک لایا گیا ہے کسی کو اس کٹہرے میں اس بیسس پہ کہ وہ اس پورے موب جو اس کا حصہ تھا جس نے قانون توڑا؟ اور پاکستانی معاشرے میں تو یہ رجحان عام ہوتا جا رہا ہے.
ایک ایولوشن ڈیفینیٹلی ہوئی ہے. آپ کی بات درست ہے کہ شروع میں تو صرف الزام ہی لگتا تھا اور آپ سمجھے کہ وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ناؤ ایز ٹو بی کنڈیمڈ اور ناؤ ایز ٹو ٹرائل اور نو ٹرائل, ہی ایز کمیٹڈ این آفینس, اور آپ نے جو ہے اس کو الٹیمیٹلی اینڈ اسٹیٹ جو بھی قانون کہہ کے سزا دینی ہے, لائف امپریزنمنٹ دینی ہے یا ڈیتھ سینٹینس دینی ہے. آپ دیکھیں کہ جو اچھی چیز ایوالو ہوئی ہے کہ کسی کو آج تک ڈیتھ سینٹینس نہیں ہوئی, بلکہ جنہوں نے کیا ان کو ڈیتھ سینٹینس ملی اور ان کو بھی امپریزنٹ کیا گیا ہے اس حوالے سے. سو ناؤ دیر از اے ویری تھن لائن وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے, میں نے جس طرح کہا نا کہ پروسیس کو اچھا کرنا ہے, اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عدالتوں میں جب یہ لوگ جا رہے ہیں تو ان کو جن پہ الزام لگے ان کو اس طرح سزا نہیں دی گئی, اور یہ عدالتوں کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے اس حوالے سے. اور اسی طرح آج تک کوئی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیل میں وہ جتنا سا رہ رہے ہیں وہ بھی ایک پنشمنٹ کا فارم ہے, لیکن اگین دے آر انڈرسٹینڈنگ اٹ. لیکن دین دے آر ویسٹڈ انٹرسٹ, کیونکہ بہت سے لوگوں کو ان کو استعمال کرتے ہیں اپنی بہت سے مقاصد حاصل کرنے کے لیے, اور اس کو ہم نے چیک کرنا ہے. بٹ ایوری انسیڈنٹ آف لنچنگ یا
لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ٹول ہے جس طرح آپ نے کہا کہ جو جس طرح سے ڈیفینیٹلی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, خاص طور پہ سیاسی مقاصد کے لیے جب یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں یا پرسنل گینز کے لیے بھی. پراپرٹی کے ایشوز میں ہم نے بہت حد تک دیکھے کہ اس طرح کے واقعات سامنے آئے, تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپشنز ہیں کیا؟
اس کے کاؤنٹر کے لیے کہ آپ نے اپنے انویسٹیگیٹرس کو ٹریننگ دے دی ہے, وہ آپ نے اس کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے, آپ نے وہ سارے اس کو انوائرمنٹ دینا ہے جس کے تحت وہ فیل پروٹیکٹڈ ہو, وہ اپنی فیملی ممبرس کو فیل کرے کہ دے آر سیف, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہی مسٹ ہیو دیٹ مورل کریج ٹو سے کہ دس از نو, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ.
ان فیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے, اور اگر پاسبل ہے تو کتنے سالوں کا پروسیس ہوگا یہ, کیونکہ اوور نائٹ تو یہ ہونے والا نہیں ہے.
پروسیس شروع ہو چکا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ایوالو ہوئی ہیں عدالتوں نے سزائیں نہیں دی بہت ساری چیزوں میں. پولیس نے لوگوں کو اور عدالتوں نے لوگوں کو چھوڑا ہے. کئی ایسے کیسز آپ میں مثال لے سکتے ہیں آپ کہ جہاں پکڑے گئے پرچہ ہوا چلان آیا عدالت نے ان کو چھوڑ دیا. سو پیپل آر انڈرسٹینڈنگ ناؤ کہ یہ ایکچولی بلاسفیمیس نہیں ہے.
ایک چیز میں چاہوں گا کہ لاسٹ میں ہم اس کو بھی ایڈریس کرتے چلیں. جس طرح سے ایک تو یہ کہ پاکستان کے پاس ریسورسز کے حوالے سے کوشچن مارک ہمیشہ ہی رہتا ہے, اور اگر ہم دوسرے اسلامک ممالک جو ہیں ان میں اگر اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو وہاں بھی توہین مذہب کے واقعات اگر ہوتے ہوں گے تو وہاں ان سے کس طرح سے نمٹا جاتا ہے, اور ان تجربات سے دوسرے ممالک کے اسلامک ممالک کے خاص طور پہ تجربات سے پاکستان کو کچھ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے؟
بالکل, ہمیں کئی جگہ سے جیسے ایون انڈونیشیا ایران اور ایون ایجپٹ میں انہوں نے یہ بڑا اس کو اسٹریجنٹلی فالو کرتے ہیں کہ جس نے الزام لگایا اور الزام جھوٹا ثابت ہوا تو اس کے خلاف وہ کارروائی کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر تفتیش میں کوئی ایسی لوپ ہولس رہ گئے اور اس کے باوجود دا لا انفورسر اسٹل وانٹس ٹو پروسیکیوٹ دے آر آلسو ٹیکن ٹو ٹاسک. اسی طرح جو وٹنسز آ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں جوڈیشری کے لیول پہ کورٹس لیول پہ وہاں بھی خاصی اسکروٹنی ہو رہی ہے. لیکن آپ کو یہ مثالیں ملتی ہیں جیسے انڈونیشیا ایجپٹ اور ایون ملیشیا میں انہوں نے ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز بھی بنائے, ایون ابوظہبی میں ہدایہ سینٹر ہے, اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے بہت سارے ایسے ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرامس چل رہے ہیں کہ جہاں وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یس کہ آپ کسی پہ الزام لگاتے اگر کسی نے ایسے کوئی کام کیا بالکل اسے پوچھا جانا چاہیے, لیکن پراپر تفتیش اور اگر اس نے واقعی میں کیا اس کو قانون کے سارے تقاضوں سے مرائل سے گزر کے ہی آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. کسی انڈیویجول کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے, یہ نہیں کر سکتا اور یہ غیر قانونی ہے اور اٹس اے کرائم.
بہت بہت شکریہ سید کلیم امام, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اٹس اے ویری سینسیٹیو ٹاپک جس پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں, اور وہ نیکی کیا ہو
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
سر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل,
سمن خان,
سعدیہ زبران جھا,
عمر فاروق,
چدرا ڈار,
گیتی آرانی,
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
پاکستان میں آسیہ بی بی کا کیس دنیا بھر میں توجہ کا مرکز بنا. تقریباً 9 سال کی قید کاٹنے کے بعد 2018 میں انہیں توہین مذہب کے کیس سے بری کر دیا گیا. اس کے باوجود پاکستان میں خطرے کی وجہ سے انہیں ملک چھوڑنا پڑا. وائس آف امریکہ کی سارہ زمان نے آسیہ بی بی کے کینیڈا پہنچنے کے کچھ عرصے بعد ان سے بات کی تھی, جو کہ ہم آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں اور آج کے پروگرام میں دوبارہ شامل کر رہے ہیں.
2 سال پہلے لمبردار کے ساتھ کافی اختلاف چل رہے تھے.
کس بات پہ اختلاف تھے؟
کہ وہ میری بچی کو ان کی گائے مارنے لگی تھی, اور 2 سال پہلے نا تو بڑی مشکل سے میری بیٹی بچی تھی اس حادثے تھے, تو تب سے ہی لمبردار میرے خلاف تھا. پھر گالی گلوچ اس نے میری بیٹی کو کی, پھر وہ ڈانگے سوٹے میرے لیے مجھے مارنے کے لیے لے کے آئے, جبکہ میں نے ان کو آگے سے جواب دیا. جب وہ مجھے تھانے لے گئے تو ساری رات مجھے تھانے میں انہوں نے رکھا. بڑے بڑے قاری ہیں اور علماء حضرات ہیں, میں نے ان کی آوازیں بھی سنی, اور یہاں تک کہ میں نے ایک علماء کی یہ بھی آواز سنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ بلا وجہ جو ہیں آپ اس پہ یہ کیس جو ہیں ڈال رہے ہیں, تو لہٰذا یہ کیس بنتا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ناصر ہیں جو کہ ایسی چیزوں کو ہوا دیتے ہیں اور اسی انسان پہ مسلط کر دیتے ہیں کہ یہ اس نے یہ کام کیا ہے. مجھے بالکل بھی جو تھا نا جج نے سنا ہی نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ آپ میری اس بات کو سنیں, تو میری کسی نے کوئی آواز نہیں سنی. ممکن اس طرح بنایا جا سکتا ہے کہ پہلے جس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے پہلے آپ اس کو اچھے طریقے سے سنیں. سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے ملک میں کہ ججز کا کوئی قصور نہیں ہے. جب جو ویسٹیگیشن آتی ہے نا ہماری چھوٹے طبقے سے, ویسٹیگیشن کو کلیئر کیا جائے اور منہ دروں بٹھا کر ایک دوسرے کو آمنے سامنے بٹھا کر اس کو سنا جائے کہ ہاں یہ بندہ غلط ہے یا صحیح ہے.
اسلام میں توہین مذہب سے متعلق قوانین کی تاریخ ہے کیا, اور کیا کسی دوسرے مذہب میں ایسے قوانین کی کوئی مثال ملتی ہے؟ اسکالر جاوید احمد غامدی نے نیلوفر مغل سے اس حوالے سے بات کی.
اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. میں اس کو لکھ چکا ہوں, بدلائل لکھ چکا ہوں, بارہا اسے بیان کر چکا ہوں. اسلام میں ایسی کوئی چیز نہ تھی نہ ہے نہ کہیں سے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بعض واقعات ہوئے ان کی غلط تعبیر کر کے یہ قانون اخذ کیا گیا ہے اور اسے شریعت کا قانون بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اللہ کی شریعت میں 5 جرائم ہیں جن کی سزائیں بیان ہوئی ہیں, اس کے سوا کوئی جرم نہیں ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے خود مقرر کی ہو. چنانچہ اگر کسی موقع پر اس طرح کی سزا دی گئی تو وہ در حقیقت حرابہ اور فساد فی الارض کا جرم تھا. یعنی اگر کسی شخص نے آگے بڑھ کر امن و امان کو درہم برہم کرنا شروع کر دیا ہے, ایسا رویہ اختیار کیا ہے جس سے اشتعال پھیل سکتا ہے, لوگ غصے میں آ کر ایک دوسرے کا گریبان پکڑ سکتے ہیں, فساد اور اختلال کی صورت پیدا ہو سکتی ہے, تو اس کے لیے قرآن مجید میں سزائیں بیان ہوئی ہیں. وہ جرم دنیا میں بھی ایک جرم مانا جاتا ہے, اس کی بہت سی صورتیں ہیں جو خود قرآن مجید نے واضح کر دی ہیں. اس کے سوا آپ قرآن میں پیغمبر کے ارشادات میں الگ سے ایک جرم کی حیثیت سے نہ اس کا کوئی تذکرہ پڑھتے ہیں نہ اس کی کوئی سزا بیان ہوئی.
غاندھی صاحب, کیا کسی دوسرے مذہب میں توہین مذہب کے قوانین ہیں, اور اگر ہیں تو انہیں وہ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں؟
دوسرے مذاہب میں اس طرح کے قوانین ماضی میں رہے ہیں. وہ تو مسیحیت کی تاریخ میں بھی آپ کو بڑے سخت قوانین مل جاتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ بائبل کی توہین پر یا اس کے بعض تصورات پر نقد کے نتیجے میں بھی لوگوں کو سزائیں دی جاتی رہی ہیں, اس کی ایک تاریخ موجود رہی ہے. وہ مذہبی قوت جب سیاسی قوت میں بدل جاتی ہے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن ہم مسلمانوں کے ہاں تو چونکہ کوئی پوپ یا کوئی مذہبی اتھارٹی یہ فیصلہ نہیں کرتی, ہمارے ہاں یہ فیصلہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کے ارشادات کرتے ہیں, اس لیے ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم حالات کے لحاظ سے اگر کوئی قانون بنانا چاہیں تو بنا لیں, اور وہ اسی صورت میں بننا چاہیے جب کوئی چیز فساد کا ذریعہ بن رہی ہو, محض کسی شخص کے اظہار خیال کے نتیجے میں یا تنقید کے نتیجے میں, یا اگر اس سے آگے بڑھ کر اس نے کوئی تحقیر کی بات بھی کر دی ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس سے بات کریں, استدلال سے اپنا موقف واضح کریں, اس کو سمجھائیں. بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے اور وہ اختلال پیدا کر رہا ہے سوسائٹی میں, تو اس کے قوانین بنائے جا سکتے ہیں, لیکن وہ انسانی قوانین ہوں گے جو ہم عام طور پر اپنے ملکوں میں بناتے ہیں. مذہب کے حوالے سے کوئی قانون قرآن مجید میں یا پیغمبر کے ارشادات میں نہیں دیا گیا. باقی مذاہب میں بھی اگر آپ ان کی اصل کتابوں کو دیکھیں تو اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی, لیکن مذہبی قوت سیاسی قوت میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر چرچ کے قوانین, جیسے آپ کہتے ہیں, اس طرح کے قوانین بننا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بہت سی قوموں میں بنے ہیں اور بڑے سخت قوانین رہے ہیں, لیکن اللہ کی کتاب میں ایسی کوئی چیز نہیں.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سٹے سے اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں urdu.voa.com پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
همونه که گفتم برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا ادامه داره و شما ما را از طریق ماهواره صدای امریکا هم میتونین ببینین. حال برنامه روایت امروز سمتر که شما شنیدین، در برنامه روایت امروز روزهای یک شنبه و دو شنبه به موضوعات هنری و ادبی میپردازیم، البته هنری بیشتر، بخاطر که در بخشای دیگه در مورد ادب و شعر موضوعات و برنامه های داریم. قصه امروز قصه بزک چینیست، همه ما شما بخاطر داریم، قصه فولکلوریک افغانی، بزک چینی که دو شاخ داشت، بالای بینی سه چوچه داشت، انگک، بنگک، کلول سنگک. ای نمایش درام بود که سالها پیش وقتی که در افغانستان بودیم در تالار زینب نندره به نمایش گذاشتیم. درام فکر میکنم 3 یا 4 پرده بود. خوشبختانه پرودکشن یا پرودوسر برنامه ما بودم و گویندهش و شنونده های بسیار بیننده های بسیار زیادی داشتیم، از طرف اکتورای بسیار بسیار معروف و سرشناس وقت افغانستان در شرکت کرده بودن و حدود 1 ماه این برنامه گذاشته شد و 1 ماه با ای که تا تعداد تماشاچی ها پر بود یعنی در سالون، ما اعلان کردیم که نمایش ختم میشه. برای که همیشه گفتن وقتی که نمایش پر باشه سالون، اما وقتش است که دیگه باید یک ماه که تیر میشه نمایش ختم کنیم که در حافظه ها بانه و در مردم صحبت بکنن سر شما. ما همی کار کردیم و بعد از هم از طریق تلویزیون، از طریق برنامه که ما داشتم، برنامه مجله تلویزیونی هر جمعه در سه قسمت فکر میکنم ایره ما ثبت کردیم نشه کردیم. حال برنامه امروز اختصاص دادیم با صحبت با دایرکتر این نمایش بزک چینی که در زینب نناری در خاطرها باقی مونه، جناب غنی قدیر، دایرکتر و بسیار مبتکر و خلاق درام بودن، در افغانستان شناخته شده هستند و فعلا در کانادا زندگی میکنن. جناب غنی قدیر، شما آوازم رو میشنوین؟
سوال شما
را بسیار
خوب
میشنوم. بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه.
تشکر از لطف شما. اول سلام و احترامات به همکارای شما و بینندگان و شنوندگان شما تقدیم میکنم. این پروگرام روایت امروز روایت پروگرامی است که آمازنده می باشه برای مردم افغانستان که قبلا بعضی موضوعات را که بنا قبول ندیدن و میشنون برای اونا تقدیم میکنم.
صحبت از آغاز کار روی نمایشنامه، اگر نمایشنامه نبوده که درام سه یا چهار آغاز بکنیم، یادم از شما تازه از تحصیلات برگشته بودین در افغانستان و مشکل ترین کار با عهده شما گذاشتن دایرکت درام چند پردهی بزرگ چینی با مشکلات که شد. میشه شروع بکنیم سر از این که این نمایش بزرگ چینی چطور انتخاب شد و در او وقت که این بزرگ چینی پیام آور بسیار مسائل هم بود، یک قصه فولکلوریک هم بود، زحمت هم کشیده شد توسط شما زیادتر که دایرکت کردین و آقای سردار محمد ایمن مرحوم نقش داشتن برای ساختن ماسک ها و دیگه مسائل. میشه سر از اهمیتش صحبت بکنین، چطور شد که این درام به شما سپرده شد و شما کار روش آغاز کردین؟
وقتی که ما شروع کردم کار ما به ریاست افغانفیلم و همچنان به ریاست رادیو تلویزیون افغانستان و به ما وقت آقای ایمن خدا بیامرز به ما پیشنهاد کرد که اگر من یک درامه دارم چندین سال است که کوشش دارم که روی پرده بیارم، متاسفانه امکاناتش نبود یا آماده نبود که ما رو روی پرده بیاریم. و بسیار بسیار خواهش از اونا رو قبول کردم و گفتم بسیار خوب، من میخوایم امرای شما در این زمینه صحبت کنم، اول بخوایم ببینم که موضوع از چه قرار است، چی است، کدام درامه است، کدام چی است، ما امرای دارم کاری میکنم و این رو میخوایم روی پرده بیاریم. و اونا بر من واگذار شدن و چون خواندم، چون یک افسانه بگویم، قصه بگویم، چیه بسیار
قدیمی و مشهور
چینی که باسی قسمتش بود، اینا را میخواستم در و این یک بسیار چون یک قصه ایوان ایوانات با جنگل است که اینا را بیاین
که زبان ایوانات
خالب لباس که او را به شکل چی بیاره که باید بازی کنه و اشکال چی را داخل رو کسه و هر کرکتر با قالب و لباس و تمام چیزایی که اونا دارن موجود داریم و اون رو پرده بسانه. و از این خاطر چی از اینا را قبول کردم و کار اولش هم شروع کردم و احساس شما خودتان در جیبان بدیم که چی مشکلات و چیز گذاری را دیدیم اونا پیش بودیم.
بله، ولی این قصه بسیار فولکلوری که افغانی بود آقای ایمنم اترا که شما گفتین این را نوشتن و ادابت کردن و زحمت زیاد کشیدن، چی مشکلات بودی؟ به نظر شما گفته شده که اولین درام بوده در افغانستان که با ماسک اجرا شده، درست است؟
بله، اولین درامی که بود که با ماسک اجرا شد و روی پرده آمد. قبلا اینا از فکر میکنم از روی رادیو تلویزیون قصه ها شده، اما روی صحنه نیامده. اینا این مشکل از این که اکسم صحنه سازی شوه و وی اشکال وی بزرک چینی و ایمان شیر و پلنگ و گرگ و تمام چیزاست که با تمام کرکترهایش با تمام وضعاتش اینا مشکلات بود که آوردنش روی صحنه بسیار مشکل بود. او امت موقع برشان مساعد نبود، امت شرایط نبود و یک پشت کار بسیار همیز ضرورت داشت که اینا باید امراشان هم کار شوه و اینا روی پرده دهند.
اکتورایی که بعضشان با ما نیستن، خدا بباشیشان روحیشان شاد باشه، و اکتورایی که زنده هستن عمرشان طولانی باشه، به نظر شما چقدر توانایی عزیز داشتن که نقشه خدا درست بازی کنن؟ مثلا حتی یادم است که آقای امیر محمد که نقش گرگ بازی میکرد، در هلند، بعد از نمایش از ایدرام به نام امیر محمد گرگ مشهور شد.
بله کلیگ به امنا امیر محمد گرگ یادش میکردن.
بله،
ما از تمام ممثلینی که در این پروگرام اشتراک کردن، ما از همش راضی هستم و همه هر کس به رولی که برشان سپرده بودم بسیار موفقانه اجرا کردن. و بسیار ما سپاسگزار هستم از ایمن خدا بیامرز که اونا امی درامه را به من سپردن و مؤسسشان اما اونا بودن که امی کوشش زیاد کردن که نبیارن. اینا رول خود بسیار موفقانه انجام دادن و همچنان از اکبر روشن.
بله،
بسیار اونا ما چیز از اصل بدی بسیار راضی هستم. از امی محمد،
آقای بهسد، محمد جان،
آقای بهسد و بعض چند اکتورهای دیگه هم هست که اسمهاشان فراموش کردم. از این تقریبا چند سال میکرد.
بله، ماری جان اسکر، مثلا انگک و بنگک و کلولس انگک که سه نفر بودن،
تقریبا تعداد 20 نفر اونا بودم.
بله،
بازی میکردن دیگه. اسمهای باشون که اسمهای تمامشان ما فراموش کردم، تنها چند اسمی که
بخاطر دارم اینها بوده. میشه که در مورد پیامی که بزرگ چینی به مردم داد، غیر از اینکه قصه فولکلوریک است، یک پیام هم داشت که بعدها در شرایطی که در افغانستان بود او پیام یک مقدار سیاسی تفسیر شد؟
که چون موضوع از این قرار بود که در یک جامعه که آدم که از نگاه سلطنت و اقتدار و تمام به یک مشخص به یک چوبیم سر دسته به کار بود که اونا بتاره کنترول کنن.
بله،
اون دسته بگیرن چی کنن و بعد در بعد از نا اوقات اونا بعض مشکلات هایی که داشتن نمی توانستند که ظهور بدن.
بله،
و مشکل عمده از اینا بود که عدالت بین طبقه پایین و طبقه بالا با چی شکل باید پیش بره، با چی شکل باید پیش بره. و همیشه شما می‌بینید در قسمت افغانستان در طول زمان همه کسایی که ثروتمند بودن و پولدار و قدرتمند بودن، کسایی که پایین بودن و چی بودن، اونا زیر تسلط خود داشتن و هر مرامی که میخواستن به اونا پیش برن. اما اینا با این احساس که ما رو به کار آورده، این احساسه که چه قسم ما بتانیم از این اعتقاد هم بستگی که باید که دیگر داشته باشیم و از شرایط خود بیرون کنیم. و هدف زیادتر در این بخش میچرخیم.
به نظر شما و با تجربه که شما مشترک از درام داشتیم و داریم، خاطرات شما نگار است، البته پیش ما اکسای زیادی نیست، فقط یک عکس زمان است، من فکر میکنم که مجله جوان انچوب شد بود. به نظر شما چقدر موفق بود درام با رساندن پیام به مردم؟ مردم تانسته بودن بعد از اینکه در زینب نندری نمایش داده شد و بعد از اون از طریق تلویزیون هم به نمایش داده شد، جالب ای بود که پیام که داده او درام بود پیام خوب بود ولی سیاسی تفسیر شد، بعدا مقامات متوجه شدن. یعنی اینطور گفته میدارم که شما مشترکن با همکارایتان با مرکب زیر یا سوار بر مرکب زیر ریش تیر شده.
بله، اینا چون پیام خود مردم کسایی که تماشایی بودن اونا درک کردن و دیدن که موضوع در چه قرار است، و یک پیامی که اونا چون اتو دراما و قبلا که ببینن از نزدیک با چشم ببینن و از نزدیک ببینن احساس کنن و داخل همی خود طور احساس کنن خودشا در موقع قرار دارن. و با اون خاطر که اونا یک درک کردن در کردن و خصوصا در اون وقت چون دولت آن وقت با بعضی مشکلات و بعضی چیزهای خود بودن در اوائل متوجه نشدن، بعدن که فکرشان شد که بله. موضوع از دیگه قرار بوده، بعض انتقالات و بعضی چیزهای کردن،
تأثیرات هم وضع کردن،
تأثیرات آوردن و مشکلات خلق کردن و حتی با ما مشکلات خلق کردن و موضوع بعدی است
به
شرایط مرا قرار دادن و موضوعات بعدی بودن.
بله بله بله، من فکر میکنم که یکی چند نفر یادم است شما و ما هم در جمله کسایی قرار گرفته که مورد تحذیرات شدیم و هدف تحذیرات قرار گرفتیم. به هر حال مشق و تمرین یادم است که شما با بسیار مشکلات زیاد ایرا اجرا میکردین، حتی به جاهای مختلف، رادیو افغانستان، تالارش، این موقعیت برای ما و شما مساعد نساخته بود که این درست در جایش مشکل میکنیم. یادم از شما چطور میبینین بالاخره بعد از اون مشکلاتی که این درام ساختین، به نظر خودتان به حیث دایرکتر درام چه قسم نگاه میکنین به فیلم با گذشته؟
با گذشته چون در آن زمان شرایط بسیار زیق بود و مدت کمی برای ما داده بودن که بعد این مدت بسیار کم باید آماده شد و روی سیر بیاد، و یکی از نگاه جایی که برای تمرین بود ما نداشتیم، ما خود دجریان بودیم، گاهی به این مکتب می رفتیم، گاهی به اون مکتب می رفتیم، گاهی به
مکسینا
خود رادیو تلویزیون اونجا بعضی وقت تمرین می کردیم، اما زیادتر وقتایی که به خاطر دارم نظر می رفتیم به مکتب ما نزدیک که مکتب ملالای بود، اونجا می رفتیم، چندین بار رفتیم و اونجا برای چند ساعت تمرین می کردیم و هر بخش علایده بلایده استپ با استپ قدم با قدم با هر یک از هنرمندان گپ می زدم، امراشون رو بد می کنم و چیشون رو بزید و دیفیشن تاین می کردم با چی بگرم و چی موقف کدام حق کنم کدام موضوع رو پیش ببرم.
بله
اور تو خاطر مشکلات زیادی تھیں.
بلے در نتیجے شما راضی هستن از کاری که کردین؟
منتظر می بودیم که بعد موتر ما را می بود که موتر بعد می آمد. این موضوعات های بود که نبودن جای نواسایل و زمین وقت و زمان. شما می دانید که در این وقت که تیاتر واقعی که به کار می دن اون مدت طولانی را می گیرن.
بله
یک بسیار وقت کم مشکل است که موجود به دیگر بسیار مشکلات ها بود. ما به اون خاطر ما مقصر نمیدانم چون همون وقت همون زمان همین مشکلات ها را هم رادیو تلویزیون داشتن و هم دولت هم داشتن و مشکلات بعضی مشکلات های دیگه بود.
بله بله. بعد از او فیلم های هم ساخته شد، قصه بزرگ چینی در قالب فیلم های کارتونی ساخته شد و که زیادترش البته کارتونی است. به اون شکل که یاد من است، به شکلی که در زینب نوری شما دایرکت کردین دراما برنامه‌اش گذاشته شد، بعد از او ما درامی را ندیدیم یا فیلمی را ندیدیم که افراد واقعی با پوشیدن لباس گرگ مثلا یا شیر یا پلنگ یا بز این دراما کار کرده باشن. شما حتما چی اگر خاطرات نیکتان رو بگوین از زمان مشق و زمان نمایش، یادم میاد که در هر درام فکر میکنم شما یک مرغ کار داشتین و او باید تیار میشد یا یک چیز بود که فراموش کنم که سر از او همیشه همه میخندیدن. جالبترین خاطره ایتان از درام چیز؟
خب زیادتر سر چی بود خاطره که ما داشتم، خب هر بخشش یک خاطره می داشته باشدن از در بخشی که تمرای اونا کار کنیم و بخش خاطره من به این بود که خود کنم یاد کردیم موضوعی کدام مرغ بود یا کدام چیزی بود که او را باید یک نفر خورد بسیار پیدا کردیم که او را باید بسیاری کرد اینمی که گمبات تو میکنید که را پیدا کردیم. باز با مو اصلا مثلا باز امو موضوع را گشتاندیم یک شکل دیگه خوابادیم به او اساس اینمی چه فکر میکنیم که هم یک طورایی که عزیزی که اونا اونجا بودن به موضوع یک طورا با ما باز کردن که شما چرایی تو چی میتونیم خوب کنش با اساس لباس و با اساس حق داخل قالب باید بیایی باید این هم به یک شکلی باید جوش ها آماده شد و چون امکاناتش نبود اینه باز ما از موضوع بخشش دوری کردیم
و یادم استیج تالار زینب نداری هم به شکل جنگل ساخته شده بوده؟
آه با شکل جنگل. و از باز ما تشکری کنم از استاد محترم که در رادیو تلویزیون افغانستان با اساس با عیس نقاش اونجا کار میکرد اسمشان فراموش کردم کنا ممراشان صحبت کردم گفتم هم میخواهیم اینجا به یک جنگل به این شکل به این شکل باید معامله کنیم و برده بسیار کلانم تو ضرورت بود.
آقای هنریار نبودن؟ هنرمند؟
با اولا نمیدن اسمشان فراموش کردم و اونا با بسیار پیشانی باز قبول کردن باش صحبت کردیم تماما چیا رو گفتم که به این شکل پاشه این به این شکل پاشه کدام بخش امکرامونی داشته باشه که داشته باشه چون اونا وارد بودن برشان که بیان کردم اونا درک کردن گفت ما خوابیدم که نظر چی هست من اون چیزی که شما میخواهید من اون چیز آماده میکنم و حتی اونا آماده کردم و خودم به اصطلاح بسیار چی شدم تو
جذاب تر کردم
چی شدم که با اون چیزی که من میخواستم واقعا همون چیز شد و نشما دیدین که با اون پرده بزرگ در سینما زینب بود یک تک جنگل بود.
بله بله و ایلانش هم بسیار جالب ساخته شده بود که مرحوم آقای زایر هویدا و خوانده بودن و بسیار
بسیار وقت دمیم باید موضوع چکره می در قسمت اعلان گفتیم ما گاه اول هم رای آقای داود فورانی صحبت کردم اونم به نظر به مشکلات که داشتن گفتن نه من نمیتونم ثبت کنم و هم رای شادروان
وایدا
آزایر وایدا
بله
امروز با صحبت کردیم شما صحبت کردیم و با بسیار پیشانی باز
قبول کردن
قبول کردن و بسیار مهارت که داشتن اعلان پخش کردن و ما ازشان
هر روز پخش میشد قبل از نمایش
هر روز پخش میکن روز دو مرتبه
پخش
میکنن و حتی این اولش از ما چون پخش میشد طریق رادیو و در مزارم از موال آمد بسیار خوب چیست از دیگه ولایت هم بر موال آمد اعلان بسیار خوب بسیار چیز بود بکن پیغام ها برمان میرشید
بله. عجیب است که این نتونست مثل دیگه نمایشاتی که بر دولایات برده شد ما هم خوشبختانه بودیم با گروهی که شامل مرحوم هویدا بود به رهبری از با آقای شریف و اکتورهای دیگه که آقای عدف، آقای روشن، آقای جسد کامران، اینا بودن، آقای پیمانی. این به ولایات برده نشد.
مشکل جان در اینجا بود، چون در اون وقت موضوع بسیار حاد جنگ بود، هست طرف مجاهدین، امرای دولت. بسیاری مناطق اطراف فضل ملاقای دیگر چون در امن نبود یکانه ما جایی که میخواییم باید جای هم داشته و یک طورایی که میریم باید اونا از نگاه چی باید مشکل نبینیم از نگاه فکری باید وقتی که اونا فکرشان آران نباشه جای خود از یک معرض خطر بینیم اما وظیفه که دارم وظیفه خودم و صورت عادی اجرا کردن نمیتونم به اون خاطر چون شرایط مساعد نبود و به این خاطر بعد را بودن نشد و به ولایت‌های دیگر نمایش دادن نشد چون بسیار وقت کم بود و با مدت بسیار یک ماه این پروگرام توقف کرد و بچی من اصلا احجان ما عزیز بگویم که بازی ما علاقه مند بسیار تئاتر و سینما بودم هستم و از خوردنکی ما علاقه زیاد با تئاتر بود و که ما بورس گرفتم ما بورس شخصی گرفتم نه از دولت بود نرسی بود بعد بلواریا رفتم و اونجا در قسم در یک فاکولته هنرهای زیبای از اونها که فیلم و دراما بود با اونجا رفتم و ما رو قبول کردن و بعد از یک امتحان از ما گرفتن که چی هست پس دوری خود خلاص کردم و دوباره که ما آمدم چون تصمیم نبودم با وزارت چی زیارت افغان فلم خود معرف کردم از مشکلات دیدم بعد از مشکلات که داخل کار شدم
باز ما یادم نیست که شما در رادیو ماندین یا ای که
کار دیگه مصرف شدید این موضوعات که بزرک چینی روی کار آمد و روی پرده آمد ما چون وظیفه اصلی به چی بود ریاست افغان فیلم بود اون چه و دو فیلم که باید زیر کار بود یکی فیلم یکی از داستانای از استاد چی بود اسمش اسدالله عبید به نام یک کتاب به نام سپید اندام او رو من که خواندم تصمیم گرفتم که یک موضوع خود وطنی است قسمت شمال واقع افتاده و پرابلم مردم زیادتر از در اینجا و ابراشان نشستم گفتم من ایله میخوایم فیلم جور کنم با اجازه شما و بعد چیزا رو باید من تغییرات بدم در اینجا تغییرات کنم و بسیار چی قبول کردن و تقریبا بعد از اینکه ما هر روز از افغانستان خلاص می شدم من می رفتم اوکوزده به اونجا دفترش بود اونجا می رفتم من باش کار می کردم کتاب با اختلاف سر زیر کردیم و تمام موضوعات را کم کردیم، بعض موضوعات را نجات کردیم با اجازه خود از نامونا آنجا بودند و تصمیم گرفتیم و نشته کردیم به یک فیلم نامه. متاسفانه روز بعض مشکلاتی که در افغان فیلم بود و چی بود کوشیدیم زیاد و از بورد مستقیم پاس شد، اما بعض چیا ممانعت کردن و پیش نرفت. و یک فیلم مستند دیگه هم میخواستم که آماده کنم راجع به صنعت قالین، و یک فیلم مستندی بود که اون هم رای شرکت قالین هم صحبت کردن که تمام مصارف شما میدیم، تمام فیلم و کامپرامین رو شما آماده کنین دیگه شه ما آماده میکنم. این هم همونتو جا به جا ماند
و همونتو
این موضوعات هایی که بود که اصلا من زیادتر این بخش باید دل فیلم باید چی دور میکردم بود. و یک پارت دیگیش هم که درامه علاقه داشتم که باید روی استیج آباده میکردم که هم یک بخش شروعش که من چیزی که میخواستم باید روی پرده بیاید و ما چی اصلیش نامد. یعنی من زیادتر علاقه داشتم که یک مدت زیادتر باشه و بهتر و خوبتر و
مسئولیت فعلی شما در کانادا بازی مثلا که تانستین وقتی که برامدین از افغانستان در رشته تان موقعی یافتین که کار بکنین یا ای که مجبور شدین مثلا دیگه مهاجرین به کارهای دیگه بپردازین؟
یک سوال بسیار خوب کردید. وقتی که من آمدم بعد از بسیار مشکلات، من اصلا وقتی که سیزی بود که من بعد از که بزرک چینی چی آمد به من مشکلات خلق کردن و من را به عسکری روان کردن. باید برم سربازی به عسکر شدم با وجودی که من امرای رئیس افغان فیلم گفتم شما ایوان میکنیم ما نخرای مسلکی کار داریم که شما میگن مسلکی ما خاموده است این پروگرام جمع دارم. با من گفتن شما اصلا فعلا زیادتر به جبازه رو داریم نه به اینجا. خب هر صورت من رفتم عسکری و از عسکری فرار کردم و آمدم
از افغانستان برامده. جناب غنی قدیر